yalmog'iz kampir. Bor ekan, yo'q ekan, bir yalmog'iz kampir bor ekan. U sanqib yurib, qayerda yosh bola ko'rsa, ushlab yurgan. Bir kuni u o'rmonda keta turib, tog' etagidagi keng maysazorda bir poda ichki boqib yurgan cho'ponni ko'rib qolibdi. Cho'pon sog'lom, kelishgan bola ekan. Yalmog'iz kampir uni yoniga boribdi-da.
Umring uzoq bo'lsin, bolaginam. Mana u daraxtdagi mevani menga olib ber,
debdi.
Daraxtga chiqishni bilmasam, qanday qilib olib beraman?
Debdi bola.
Sen qurigan shoxiga oyog'ingni qo'yib, hol shoxini qo'ling bilan ushla,
deb o'rgatibdi yalmog'iz.
Bola xo'p deb daraxtga chiqibdi.
U qurigan shoxga oyoq qo'yishi bilan shox qarsillab sinib tushibdi. Yalmog'iz kampir esa allaqachon qopini ochib, daraxt tagida turgan ekan. Bola toppa to'g'ri qopga tushibdi. Yalmog'iz apil-tapil qopni og'zini bog'labdi-yu, uyga jo'nabdi. Bola anchagina og'ir ekan. Yo'l ham toqqa qarab ko'tarilar ekan. Yalmog'iz charchabdi, chanqabdi. Bir tomonda buloq ko'rib, qopdagi bolani yo'l chetida qoldirib, suv ichgani ketibdi. Shu payt yo'ldan yo'lovchi o'tib qolibdi. Bola oyoq tovushini eshitib,
"Qutqaringlar! Qutqaringlar! Meni yalmog'iz kampir ushlab oldi! O'ldirib yemoqchi! Meni qopdan chiqaringlar!"
deb qichqiribdi. Yo'lovchi qopni yechibdi. Bola qopdan chiqibdi-da, uni ari uyasi bilan to'ldirib qo'yibdi. Yalmog'iz kampir qaytib, qopni ko'tarib, yo'lida davom etibdi. U uyiga yetib boribdi. Kampirni qizi kutib olib,
"Qopdagi nima?"
deya so'rabdi.
"Men senga barra go'sht olib keldim,"
deb javob beribdi yalmog'iz va qopni qiziga beribdi. Qizi darhol qopni ochmoqchi bo'libdi.
"Yo'q, yo'q! Uyga olib kir. O'sha yerda ochasan, bo'lmasa qochib ketishi mumkin,"
deb shang'illabdi yalmog'iz. Qizi qopni uyga olib kirib, ochib qoqibdi. Qopdan arilar chiqib, unga yopishib talay boshlabdi. Qiz baqirgancha onasiga tashlanibdi.
"Nima bo'ldi?"
so'rabdi yalmog'iz.
"Ag'ir arilar chaqib tashlashyapti-ku! Nahotki ko'rmayotgan bo'lsangiz! O'zingiz barra go'sht olib keldim degandingiz!"
deb zorlanibdi qizi. Yalmog'iz kampir cho'pon bola aldaganini tushunibdi. Ertasi kuni yalmog'iz kampir yana qopini olib uydan chiqibdi. Yana xuddi o'sha cho'pon bolaga duch kelibdi.
"O'g'lim, juda qornim och. Ana u daraxt mevasidan ter ber,"
debdi.
"Ter bermayman. Sen kecha ham shu yerga kelganding,"
debdi bola.
"Yo'q, bolam. Qara, meni tishlarim oltin. Kechagi kampirni tishi bunaqa emasdi.
Axir men daraxtga chiqishni bilmayman-ku. Yiqilib tushaman."
"Sen qo'rqma. Xol shohga oyog'ingni qo'y. Qo'ling bilan esa quruq shohni ushla,"
debdi yalmog'iz. Bola daraxtga chiqibdi. Shoxlar shondayoq qarsillab sinibdi-yu, bola baqirgancha pastga qulabdi. Yana yalmog'izni qopiga tushibdi.
Kampir xursand bo'lib, "Ana endi men bunaqangi lazzatli o'ljani qo'yib yubormayman,"
debdi. Kampir qopini orqalab uyga jo'nabdi. Yo'l qishloq yonidan o'tarkan, Kampir bir ish bilan o'sha yoqqa kirib o'tish kerak ekan. Yo'lga yaqin joyda bir qo'shchi yer haydayotgan ekan. Yalmog'iz unga qopimga qarab tur debdi-da, o'zi qishloq tomon ketibdi. Bola kampir narroqqa ketguncha kutibdi-da, so'ng: "Ey qo'shchi, meni qopdan chiqarib yubor. Men yer haydashing va go'ng sotishingga yordam beraman." debdi. Qo'shchi uni qopdan chiqarib yuboribdi. Bola esa qopga tuproq bilan tosh solib qo'yibdi. Yalmog'iz kampir qishloqdan qaytib, qopni orqalab yo'lga tushibdi. Qopdagi toshlar uni orqasiga rosa botibdi.
Voy, ablah bola, g'ujanak bo'lib olib, tizzasini orqamga tirayotgan bo'lsa kerak. Hali shoshmay tur. Hademay, meni qozonimga tushasan.
Deb ming'irlabdi. Yalmog'iz uyga yetibdi. Qizi qopni yechib ag'daribdi. Qopdan tuproq bilan tosh tushibdi. Yalmog'iz g'azabi qaynab, tishlarini g'ijirlatibdi-da.
Eh, bola yana qochibdi. Endi shoshmay tursin. Bugunchalik sen mendan qochib qutilding. Mana ko'rasan, men seni ertaga so'zsiz yeyman.
Debdi. Uchinchi kuni yalmog'iz kampir o'sha bolani yana topibdi.
O'g'lim, ana bu mevalardan olib ber.
Olib bermayman. Seni bu yerga kelishing birinchi marta emas, deb kulibdi bola.
Yo'q, sen yanglishding. Axir men o'z tuqqan onangman-ku,
debdi yalmog'iz.
Men daraxtga chiqishni bilmayman. Yiqilib tushaman,
deya ko'nmapti bola.
Yo'q, yiqilmaysan. Men seni pastda oyog'ingdan ushlab turaman,
deb majbur qilibdi yalmog'iz. Bola daraxtga chiqa boshlabdi. Yalmog'iz esa uni oyog'idan tortib olibdi-da, qopga tiqibdi. Bola qanchalik qichqirmasin, yalmog'iz qopni og'zini mahkam bog'lagancha yo'lga tushibdi. Bu safar yalmog'iz hech qayerda to'xtamabdi. Uyiga yetgach, qopni qiziga beribdi-da.
Bu safar endi uni keltirdim. Bugun ikkimiz to'y günimizchi yeymiz. Sen ovqatingga harakat qilaver, men hozir kelaman,
debdi. Yalmog'iz ketibdi. Qizi esa qopni yechibdi-da, bolani chiqaribdi. Bola qizni ko'nglini ovlash uchun:
"Balki sholi to'yib charchagandirsan. Men senga qarashib yuboraman. Qani, dastani menga berginda, o'zing o'g'irga sholi solib tur",
debdi muloyimlik bilan. Bola o'g'ir dastasini olib, sholi to'yishga kirishib ketibdi. Bola qizni o'g'irga engashishini poylab turib, o'g'ir dastasi bilan bor kuchi bilan boricha tushiribdi.
Qiz til tortmay o'libdi.
Bola orqa oldiga qaramay qochib uyiga boribdi. Yalmog'iz uyiga qaytib kelsa, qizi o'lib yotganmish. Ana shundagina u onalik qayg'u alami nima ekanligini bilibdi. Shunday qayg'uni umrida birinchi marta boshidan kechiribdi. Shunaqangi achchiq-achchiq ko'z yosh to'kibdiki, g'am tashvishlardan ular holatga yetibdi. O'sha kundan boshlab yalmog'iz yosh bolalarni tutib yemaydigan bo'libdi.